Koji su izazovi mladih glumaca u Bosni i Hercegovini? Šta znači kad te pogura algoritam? S filmskih setova u Donerhanu, pa vrtoglavo do zvijezde virtualnog svijeta. Čini se jednostavno ovako rečeno. Samo onaj koji je prošao taj put zna koliko je tu stalo odricanja, kušenja ega, pozivanja na razum, rizika. Šta je sve trebalo savladati? Šta je sve prepriječilo put do uspjeha? Koji, kako izgleda, neće biti na blic, već će trajati.
A znaš šta je bilo? Tebi Raja sad trenutno voli. Ja voli, razumiješ, jer ti se tu pojavio ne znam koji im je džavo, zašto oni tebe baš nebitno, ali to će sve proći, znaš, i ono, glupo mi je da ti, da, nebitno, ali znam ja šta je tu bilo, ali nema veze, ti, nebitno.
Znam da već prepoznajete čiji je to glas i čiji je to video. Da, da, Kerim Čutuna, mladi glumac je gost podcasta Glasom mladih. Dobrodošao, Kerime.
Bolje vas našao, hvala vam puno na poziv.
Ja sam Aida Džungum, ali nebitno.
Drago mi je, Aida, ja znam to, ali nebitno.
Ono što je bitno je da kada sam se pripremala za razgovor s tobom, između ostalih, surfanja, pretraživanja, pitala sam i chat GPT dva pitanja. Kakav utisak Kerim Čutuna ostavlja i zašto ga mnogi vole? Ja mislim da je AI imao pravi odgovor, ali evo da čuješ šta je rekao. Pitanje je bilo kakav utisak Kerim Čutuna ostavlja.
Kerim ostavlja utisak prirodnog i emotivno iskrenog glumca. Ljudi kod njega prepoznaju nešto što se teško glumi. Autentičnost. On ne djeluje kao neko ko igra ulogu. Djeluje kao neko ko živi ono što prikazuje. I to njegovim ulogama daje težinu. Posebno u onima koji nose bol, melanholiju ili unutrašnji konflikt. Njegov izraz lica, način govora, pa čak i tišina između replika, nose emociju. Publika to osjeća. Da on ne stvara distancu, nego im se otvara.
Što kažeš na ovo?
To je baš velika pohvala.
Drugo je pitanje bilo zašto ga mnogi vole. Sad ima po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manje, 5.
Zato što djeluje iskreno i hrabro. Ljudi cijene to što je govorio o porodičnom nasilju i vlastitim traumama. To ga čini ljudskim, ranjivim, stvarnim. A takve figure publika instinktivno štiti i poštuje. U njemu postoji nešto što mnogi prepoznaju kao sarajevsku toplinu. I u filmovima i u intervjuima nosi tu smjesu blage tuge i blagosti, senzibilitet koji se veže za dušu grada. Njegove uloge ne oslanjaju se samo na tehniku. U njima ima emocije, ima tišine, ima života. Zato ga najviše vole oni koji cijene glumu bez teatralnosti. Glumu koja izgleda kao svakodnevica. On ne pokušava da bude zvijezda.
Eto, ChatGPT.
ChatGPT je pametan.
Nema, kaže, napuha nego, ne glumi velikog frajera, to posebno osvježava u domaćem javnom prostoru. I pod pet, zato što nosi narativ otpornosti, u njegovoj pojavi ima poruka iz teškog se može izrasti u dobro, a ljudi vole priče onima koji su preživjeli, a nisu ogorčeni. Ja bi se s ovim složila, a i oni koji te prate.
Kralj si, Kerime.
Umri od gladi, jer si...
Kvalitetnije seciraš društvo od nogi na daskama u Sarajevu.
Joj, Kerime, ima da te zapratim.
Ali ima i onih ružnih komentara, pa ne znam kako se ti nosiš sa tim.
Pa, pored toliko lijepih stvari, teško se uopšte obazirat na ružne, mada u zadnje vrijeme te ružne koristim u svoj korist na neki način, trudim se da ih preokrenem, da nahranim algoritam još malo. Kad se ti pružni komentari pojave, ti skontaš da je taj neki video otišao malo dalje od tog kruga koji tebe prati i razumije na neki način. Što je meni u zadnje vrijeme super kad vidim ružan komentar, jer mi daje priliku da se još malo izrazim.
Kraje godine, je li ovo bila tvoja godina? Šta se promijenilo u tvom životu, po čemu ćeš je pamtiti?
A pamtit ću je po tome što sam se odvažio da budem ono što sam, što zapravo jesam. Bez skrivanja, bez tuđih predrasuda, bez tuđeg mišljenja, što sam se pokrenuo i počeo raditi ono u čemu ja uživam, u čemu mi je lijepo, bez pritiska okruženja. I pamtit ću je po tome što je bila stvarno uspješna i lijepa, što su svi oko mene zdravi, sretni, oni koji ja volim najviše. Mislim, to je malo sebično, ali moram po tome pamtiti. Mislim, zahvalan sam na svemu.
Ajde da krenemo od onog posljednjeg, šta se trenutno dešava.
trenutno kod mene.
Da, evo, znači igraš ovu predstavu Džepovi puni kamenja s kolegom Harisom Biđanom, vratio si se u teatar. Kako se sad osjećaš?
Drago mi je da opet igram, jer sam poprilično izgubio kondiciju tu koja je potrebna u teatru, jer sam dugo bio zarobljen samo u Donerhani. Nisam imao ni mogućnost čak povremeno da izađem, da odigram bilo šta, jer jedna predstava koju sam imao nije više živa, a ova predstava koju sam obnovio, tek sam je uspio obnoviti kad sam dobio slobodno vrijeme iz Donerhane, odnosno kad sam napustio taj posao. Igramo tu predstavu Džepovi puni kamenja u Sartru, smo zadnje igranje imali, a u budućnosti ćemo vjerovatno tražiti neki malo povoljniji prostor, pošto mi sad plaćamo te sale. Sad trenutno pišem svoju predstavu, monodramu, koja ima elemente stand-up komedije. Planiram turneju, ako Bog da, u martu, odnosno kraj marta, pa sve tamo do kraja jula, vjerovatno. To je u izradi. Radim sa svojim partnerima koji su me od početka prepoznali i podržavaju na društvenim mrežama. To je to zapravo. Pišem, igram, snimam se.
Radiš uglavnom punom parom.
Jest.
Evo, švedska serija Life World. Šta se dešava s tim? To si snimao?
Ta serija, mi smo to snimali prije, ja mislim, godinu i pol ili dvije. Nisam nešto značajno tu imao snimajući dana, ali sam uživao u tom procesu, to je bilo prije, tada ja tako, prije dvije godine. Dobili smo nas par, u stvari dosta BH glumaca je dobilo uloge u toj seriji, pošto je radnja smještena u Bosni i Hercegovini za vrijeme ratnih dešavanja. Igrao sam tu jednog vojnika HVO-a, međutim, kako mi s akademije, mislim, svi dok smo bili na akademiji, ta grupa je jedna prijatelja, mi smo stalno pravili skečeve od tih ratnih scena. Okretali smo ih na neki crni humor. I simpatični su nam uvijek bili ti likovi u našim filmovima domaćim, ti od 2000-te pa na ovamo, koji su zapravo zlikovci, ali imaju neku dozu šarmantnosti u toj svojoj zlobi. Tako da smo mi sve vrijeme vježbali dosta nas za takve uloge. I onda sam se ja stvarno fino uživio u tu ulogu koju sam igrao. Tako da mi je to prelijepo iskustvo bilo, u smislu da sam prvi put prisustvovao tako velikom setu, tako mirnom setu, u smislu produkcije. Ti kad se pojaviš tu i kad vidiš da je tvoja jedina obaveza, ali stvarno jedina, samo da glumiš, da nema ništa pored toga, da te niko ne ubrzava, ne dodiruje, ne traži ništa dodatno od tebe, nema nikakvih komplikacija koje mogu utjecati na tvoj misaoni proces dok nešto treba da kreiraš. To, po tome ću pamti taj set zapravo, jer smo snimali jednu scenu cijeli dan.
Ja si bio gospodin. Glumac gospodin.
Skroz, pravi gospodin. Tu sam, sjećam se, kolegama govorio ovdje, ko ne zna da odglumi, ne treba se baviti glumom uopšte. Takvi setovi ti stvore sve uvjete da budeš odličan.
Sad kad si govorio o tome, mislim, nije samo ovo pripremala, ali mi je palo na pamet, bio bi odličan za ulogu Jokera u Batmanu.
Hvala puno. Ovaj Heath Ledger mi je jedan od dražih i boljih glumaca i on, mislim da je njegov Joker najbolji. Imao sam priliku da radim na jedan snimajući dan, sam imao na američko-kanadskom filmu. Igrao sam lika koji je zlikovac, isto malo negdje je baziran na ovoj historiji skinheada. Ali nije skinhead pravi, ali je to je ta vrsta lika.
Ideologija.
Jest, ideologija otprilike, pošto nije kažem da nije taj lik, zato što je radnja smještena u neku daleku budućnost. I režiser, taj čovjek iz Kanade, mi je isto tako prišao i rekao da bi volio da me gleda u takvom filmu. I evo, ja to manifestujem. Ako nastavim ovim putem, vjerujem da je moguće.
Pohoć, treba čovjek pokazati šta zna i koji. I šta ga inspiriše zapravo? Očigledno da voliš da raspakuješ te likove koji su zlikovci, da tražiš ipak nešto dobro u njima, jel?
Pa otprilike tražiš dobro uvijek, kao svaki glumac koji dobije neku ulogu, on je pravda i traži pozitivne strane u tome, ali ovo sad, ako pričamo o mom Instagramu i odvratnim likovima, to su likovi koji mene u društvu najviše iritiraju, a ja nisam osoba koja će se sukobljavati i tući s ljudima i ubijati ljude, tako da je ovo moj način da ih ubijem.
Pa ja mislim da je to i način da se osvijeste ljudi, a kako to već dobro radiš, zapravo toliko, evo ja ću iz svog ličnog iskustva i s kim sam god razgovarala, koji god sam lik takav negativan pogledala, tačno me ono žaludac zaboli, i, a vidim i po komentarima da ljudi jednostavno, sad je to sljedeće pitanje, šta je uloga glumca? Je li uloga glumca da izazove emociju, smijeh, tugu, ili da te natjera na razmišljanje, da te malo pomjeri iz tvoje one ustaljene logike?
Pa,
šta ti misliš, šta je tu bitno? Ajmo mi reći da je nebitno.
Nije nebitno, sigurno. Mislim da svaki glumac osviješten treba da bude u funkciji neke priče. Sada ako je glumac i autor te priče, onda taj glumac zna najbolje šta on radi, šta mu je neki cilj, ali generalno ako želiš da, ako misliš da imaš dar i da si naučio neki zanat umjetnosti, onda nikad ne bi trebao ni da objašnjavaš to što radiš, nego samo da radiš pa da ostaviš to ljudima da tumače onako kako oni žele.
Pa zar nije to stvar umjetnosti, da jednostavno u čovjeku nešto promijeniš, između ostalog?
To je ono krajnji rezultat, ja mislim, posljedica tvog rada, da se neko zapita nad onim što vidi.
I kako se osjećaš sad, jer vidiš reakcije? Nije uspjeh došao ni otkud?
Ono, iz početka je bilo čudno malo kad sam tek krenuo, jer krenulo sve od donera, naručivanje donera, jer sam bio tamo pozicioniran, u tom momentu me najviše to kopkalo, taj način na koji se ljudi ophode dok naručuju i kako naručuju. I onda je bilo malo iz početka, nisam baš bio siguran ili to put kojim idem, da li će se formirati neka slika, da malo radi ego, imaš osjećaj da možeš više od toga, nisi ti samo tu da nasmiješ ljude s tim stvarima, imaš osjećaj da će te ljudi staviti u neki koš, i onda vremenom nastaviš da radiš, zaboraviš na te sve predrasude. I u stvari prvi put kad sam dobio osjećaj da nešto vrijedi što radim je kad su ljudi godina mojih roditelja počeli da me zaustavljaju na ulici, da mi govore, da mi čestitaju na neki način. E tad sam dobio osjećaj da ono što radim vrijedi na nekom dubljem nivou, da nije neko kreveljenje, da nije neko izrugivanje, već da ima neki smisao dublji od onoga čak što sam i ja mogao da pretpostavim.
Evo to mi je bilo sljedeće pitanje, koliko te taj posao koji se obavljao u nekom periodu svog traženja, koliko te to iskustvo oblikovalo? Dakle, ti jesi, imaš rezultat, to se vidi, ali tebe lično koliko je oblikovalo?
Jako puno, iz više razloga. Prvi razlog je radna etika, odnosno disciplina u realnom sektoru. Tu nema prostora za bilo kakve povlastice, ne postoji prilika da tebe neko tretira kao nešto posebno ili nekog posebnog. Običan si čovjek koji radi svoj posao, nisi u nekom balonu, već si tu na ulici sa ljudima, dobro plaćen posao koji sam ja radio. Jedino što može biti mana je, mislim, mana nužno, ali ako si previše osjetljiv, ako si uviđajan,
empatičan, jest.
Ako razmišljaš previše, onda može da bude malo surovo za tebe lično, ali u suštini, da se ne lažemo, to nije ništa preteško, ima puno težih poslova, ali je bilo dovoljno da utiče na mene, da me promijeni na dosta načina, da me napravi muškarcem, zrelim, da budem odgovorniji prema sebi, prema okolini, prema ljudima koje najviše volim, i to se dogodilo tu. Baš tu gdje nisam se nadao da će se dogoditi.
To je jedna od faza onome što ja znam o tvom životu. Znači, puno si se tražio, pravni fakultet, pa onda pauziranje na akademiji na trećoj godini, pa doner, pa sad TikTok, Instagram, pa opet teatar. Pa, je li to prirodan proces?
Pa jest, čim se on odvija ovako, to jest prirodan, i mislim da je to, mišljenja sam da je sve onako kako treba da bude u svačijem životu, i da on ima mogućnost samo da odluči iz koje perspektive će to gledat, i da onda odabere jednu stranu. Ono da ide lijevo ili desno, u smislu ne ovom političkom, već kao da ima uvijek neke dvije opcije. Sve tako kako treba da bude, i
ne vraćaš se, ne gledaš u prošlost, pitaš li se je li trebalo tako. Pa, ili je to sad ova godina takva da jednostavno
ne mora... Ja sam sad stvarno zahvalan Bogu na tome što sam se okružio jako dobrim ljudima i u poslovnom i u privatnom smislu, više u poslovnom smislu, gdje su ti dobri ljudi nužno postali na neki način i moji prijatelji. Imao sam dosta sam bio analitičan u pristupu tumačenja mene od strane brendova i ljudi u toku mog prisustva na ovim društvenim mrežama. Puno dobrih odluka sad mogu reći sam donosio dok sam tek počinjao da se bavim tim virtualnim svijetom. Dosta poslova sam odbio koji su bili dosta i plaćeni i u momentima kad su mi trebale neke dodatne pare, ja nisam htio da ih radim i danas mi se to lijepo vraća. Dobio sam super prilike za budućnost. Ja ne mogu da se vraćam u prošlost na neki negativan način, već stvarno sve što mi se desilo gledam kao super stvar.
Uh-huh. A šta te pokreće ovako? Je li to inat, je li to neka želja za uspjehom, je li ta neka borba?
Unutar svakog čovjeka mislim da postoji neko gorivo, pogon neki koji on ima u sebi i samo je pitanje da li će da ga zapostavi ili će da se odnosi prema njemu za zahvalnošću i da ga tretira kao nešto što vrijedi, da bude intuitivan. Ja mislim da se meni spontano, imao sam i sreće, kad sam radio te donere, nisam rekao, ja sam sad propao u životu, radim donere, nedavno sam radio s Danisom, sad radim donere na ulici, moje kolege sve rade, imaju po 5-6 predstava, ja radim doner, neko glumi vamo tamo, ja radim doner, ne, nisam tako razmišljao, nego sam čak dok sam radio doner, prvi godinu dana sam razmišljao o lancu donera. Radio sam kao najbolji radnik tamo i bio sam menadžer te radnje.
Znači radnik mjesec.
Radnik do godine, što kažu. Onaj. I mislim da je to... ovako sad kad pogledam mislim da je to recept za svaki sad kao ni life coachevi što pričaju,
pa
ali iskreno mislim da
sad svaki slijedi knjiga, posao sad slijedi knjiga.
Rano je još.
Evo kad kreiraš sadržaj razmišljaš li o tome kako te riječi i te objave utiču na ljude koji gledaju, na njihovo razmišljanje, na njihovu svijest o tome? Jel ti to ono vodilje?
Razmišljam uopšte o tome kako će to rezonovati sa ljudima. Svaki put kad dobijem ideju vezanu za klip na osnovu toga kako bi ljudi mogli reagovati, ne snimim ga uglavnom. Jer mislim da je to malo pogrešan put, jer svakako sam ovisan o mobitelu, svakako sam ovisan o algoritmu na neki način. To mi je postao i posao, ali praviti nešto samo zbog toga što znaš da će publika odreagovati bez neke potrebe da ti to stvarno napraviš, bi me odvelo u nekom pogrešnom smjeru. Mislim da je to zamka većine ljudi koja je na toj virtualnoj sceni, jer u jednom momentu postanu samo neki kod, vremenom postanu isti, možda dođu do većeg broja ljudi i šire publike, ali nemaju tu vrstu prepoznatljivosti u smislu autentičnosti i istine koju prenose. Tako da ja kad pravim nešto, uvijek krene, prvo moram biti zabavno u momentu, drugo mora me ispunjavati dok to radim na neki način, mora mi se ili gaditi, ili mora me ili uzbuditi, moram ja dobiti osjećaj, ono, kad uzmem da montiram taj video, moram dobiti osjećaj, fuj, ovo ne smijem objaviti, ovo neću objaviti, ovo, kako će ovo ljudi vidjeti, i onda to objavim.
A bude raznih komentara, kako to sve utiče na tebe? Ne vjerujem da si skroz imuno na te uvrede.
Pa iz početka, tek kad sam krenuo, imao sam potrebu da se nekome opravdam ili objasnim nešto. Onda sam shvatio da to nema nikakvog smisla i onda sam izgradio neki stil u tim odgovorima na komentari, gdje odgovaram na komentari što kreativnije moguće, jednostavnije. U odnosu na komentar prilagodim se toj osobi, odgovorim ako primijetim da neko hoće da se nešto raspravlja sa mnom ili da uđe u neki konflikt, onda ga testiram da vidim koliko daleko je spreman da ode. I to radim sa svima, ne ono nužno provokatorski bezobrazno, već pokušavam ispaći što pametnije u komentarima. Jer onda to pametni ljudi cijene i primijete. Tako da i tu dobiješ jedan novi community, onih koji samo ulaze da čitaju, da vide šta si ti odgovorio na te ružne.
Znači i taj feedback te inspiriše.
Pa jest, sigurno. Pa mislim, laže ko kaže da to ne znači, znači dosta. Znači dosta i kad ljudi govore, ja to malo prije sam ispričao, kad su mi ljudi, ono, roditelji, od mojih prijatelja, ta generacija, kad mi na ulici kaže da radim dobre stvari, jel kad mi žene šalju poruke u kojim mi objašnjavaju, ono, prepričavaju situacije koje su se njima dešavale, kad mi daju ideje za klipove, onda dobijam osjećaj da je to stvarno realno, što radim, da nije neka konceptualna umjetnost.
Vidim da si u kampanji u borbi protiv online nasilja, sad znaš.
Jesam.
Koliko je to važno?
Pa važno je uvijek da se podsjetimo da to na neke ljude utiče jako strašno. Najvažnije je zbog ovih mladih koji tek dolaze, da se to, o tome govori i da oni imaju neku predstavu o tome da je to isto kao i stvarni svijet za većinu ljudi.
Pogotovo mladima jeste, to je danas baš izazov.
Jeste, to je. Ja sam se tu pojavio kao formirana ličnost na neki način, ono, nisam tinejdžer. Mogu zamisliti kako to djeluje na djecu koji ima dosta, koji svi imaju društvene mreže, kako na njih djeluju komentari. Imali smo i mi MSN i ovaj Facebook 2012. ja mislim da smo mi
prilike,
ili dvije, ne znam, čak i Facebook 2008. ja mislim.
Ja sam 2009. otvorila.
2009. znači mi smo tad otvorili, ali nismo svi imali, ono, u razredu osnovno. I tad je isto bilo, ono, da se grupa ljudi oko mi, ja sam čak kod sebe nalazio neke uvredljive, ono, ti kod dijete, pogotovo tad, nisi imao osjećaj uopšte da je tu, ima, da je to široko, da je to javno. Da smo mi imali nas, recimo, 15 ima Facebook iz razreda i mi taj dan nekoga u razredu, ono, zezamo, ja dođem kući i na status napišem, ono, ne znam, nadimak tog lika i nešto, jesi glup. Ja tad nisam bio svjestan da je to zlostavljanje tog nekoga. I tu se u komentarima isto javljali svi i pisali pogrdno, ono, kao ha, nešto kao. I to je većina tako, ono, odjeljenja, svi koji su imali takve šale. Tako da je to zeznuto pravo da može biti kobno za neke ljude.
A šta te najviše nervira u ovoj medijskoj i online kulturi?
A potreba za ovim skandalima, za velikim naslovima, za clickbaitom, potreba za površnim informisanjem. To mi je najgore od svega. Kad vidim da ljudi uopšte nije bitan sadržaj više nego naslov nečega. To mi je najgadnije.
S obzirom da si, evo, na Instagramu, TikToku, na ovim društvenim medijima, kako to gleda tvoja zajednica, mislim, odakle potičeš, glumci?
Bojim se da će morat početi gledati tako do sad nisu prepozitivno. Dobio sam ulogu kod Jasmile u novom filmu, ako Bog da naredne godine ćemo raditi, što znači da Jasmila gleda na to super, ako Jasmila gleda na to super, trebalo bi vjerovatno i većina ostalih. Što se tiče teatra, tamo me trenutno, iskreno da bude, mi ne interesuje kako ko gleda na to, jer tu postoji puno bitnijih stvari na koje bi oni trebali gledati, a trenutno ne gledaju. Tako da ja, ono, mogu samo reći da ja idem svojim putem i ako budem zdrav, još će se čut za stvar koju budem radio i bit ću dio onoga čega trebam da budem.
Jel smatraš da je to licemjerno zato što, evo, svi koriste i mediji gledaju koliko imaju klikova, lajkova, komentara na svojim društvenim mrežama, šta god da objave, kako god da je teška priča. To rade i političari, rade, svi rade, svima je bitno, znači, vidljivost na društvenim mrežama. Jel smatraš da je to licemjerno? Zašto bi jednom glumcu bilo to zabranjeno?
Ne smatram. Mislim samo da tu dosta ima utjecaja koji je onako prilično zastario. Kad to kažem, mislim na malo starije generacije ljudi na bitnim funkcijama, onih koji obnašaju uloge ovih ljudi koji moćnika, odnosno ljudi koji bi trebali možda dodijeliti ulogu ili reći šta valja, šta ne valja. Samim tim takvi ljudi povlače za sobom i mlađu generaciju ljudi koja ih bezrezervno poštuje, da ta mlađa generacija ne izražava svoje stavove slobodno zbog njihovih mišljenja koji su oni već ranije definisali ili nisu definisali, pa mladi ne smiju da se izraze. Vrijeme se mijenja, siguran sam u to, nove forme jesu potrebne, potrebna je nova i svježa krv na BiH i na Balkanu sigurno. Nemoguće da se tako dugo neke stvari recikliraju u bilo kojoj umjetnosti. Već primjećujem da se formiraju neke grupe mladih ljudi koji su autentični i žele da rade malo drugačije stvari, realnije stvari koje komuniciraju sa našim komšijama, ljudima koje srećemo na ulici. Uopšte nije u mom interesovanju da razmišljam o ljudima koji imaju predrasude. Prema bilo čemu, obično umjetnik koji ima predrasudu prema nečemu nije pravi umjetnik. Ali mislim da je pogrešno osuđivati bilo šta, bilo čiji način rada. Uvijek ima ta prizma elitizma kod nas umjetnosti, onaj, i gdje bježe ljudi od sirovog, od onog što nas okružuje.
Što smo u biti, u stvari.
Što smo u suštini svojoj, ne kažem da svi trebamo biti svakakvi seljaci, klošari, šaneri, uličari, kako obično vole da nazivaju te ljude, ali bi trebali da se upoznajemo s takvim ljudima i da pričamo njihove priče, a ne neke mega priče koje nisu uopšte dio naše kulture, dio nas.
Ali nebitno.
Da, ali nebitno.
A šta je bitno tebi?
Pa bitno mi je da ne izdam sebe, da ne izdam onaj osjećaj, intuiciju. Dovoljno lijepih stvari mi se desilo da ne bi trebao više da sumnjam u ono što osjećam intuitivno prema ljudima, prema sebi, prema svom okruženju.
Dobio si potvrdu, to je
da, to je to, i da trebam nastaviti biti onaka kakav jesam, to mi je bitno. Da budem prizeman i da ne dam na sebe.
Kako je to kad te, eto sad, algoritam pokreće, a ne mama, tata?
Lijepo je, stvarno. Imaš sam svoj gazda, nekako osjetiš da ti niko nije, stvarno te niko nije drugi pogurao, sam sebe guraš, imaš svoj platform, imaš ljude koji te podržavaju, na tebi je da ostaneš dosljedan sebi, da ne postaneš algoritam, nego da ostaneš ono što si bio kad te algoritam prepoznao.
Je li ima neki trenutak, ili nema neka objava ili i tvoj istup u medijima ili u društvenim medijima, zbog čega si požalio? I zbog čega si požalio?
Pa nema zbog čega sam požalio, možda na emotivnom smislu, onako zbog ovoga što sam govorio u javnosti o svojoj porodici, svojoj privatnosti, odnosu oca i majke, najviše ocu. E sad, s emotivne strane postoji jedna doza empatije prema ocu, prema čovjeku koji je dio moje porodice, dio mog života, koji mi je dosta lijepih stvari radi u životu, koji je zadužen na svoj način za ovo što sam ja danas isto, prema njemu postoji ta doza, nije kajanje, već empatije, jer sam imao dosta vremena dosta sam se vraćao na sve stvari koje sam govorio, dosta sam emotivan bio, dosta ishitren u tim momentima u kojim sam gorio. Nikad nisam izgovorio neku laž ili nešto što nije tačno, ali mediji su normalno dosta preokretali stvari, to ne želim zbog toga. Moj stari zna šta sam ja govorio, šta su ljudi pisali, to nije ni važno, ali mislim da bi ljudi uvijek trebali, ako imaju nešto da kažu i da urade, žele to da urade, trebali bi to stvarno da urade. I to je to, dakle, nema žaljenja zbog stvari koje si uradio u momentu, iako si bio iskren. To je to.
Ma iskrenost i autentičnost je jedino što vrijedi u svemu. Ali onaj, možda je ta tvoja objava, možda ti se čini sad da je to ishitreno pomoglo nekome da se suoči sa odnosom, evo recimo s ocem ili s porodičnim nekim problemima, jer većina nas dolazi iz nekih disfunkcionalnih porodica, to nije nikakva ekskluziva.
Naravno, pa baš zato kasnije se javilo isto to kao, znaš, kad pogledaš ono sve što si ti imao u životu, ja sam to i govorio u intervjuima isto, da tad baš kad sam gorio, da ja jesam imao materijalno sve stvari i da je malo nezahvalno upoređivati se sa ljudima koji stvarno prolaze kroz teško fizičko i psihičko nasilje kojim se dešava i koje na kraju završi ubistvom i silovanjima. Tako da ja sam negdje bio u poziciji gdje sam progovorio o stvarima kojima vjerovatno većina ljudi je svjedočila i vidjela, i onda se pokrenula ta lavina. Naravno da su mediji htjeli da me iskoriste u momentu za te klikove i to, meni to nije bilo važno, meni je bilo važno da se ja izrazim, jer sam tada imao najgore crne misli kad se sve to dešavalo prema mom ocu i prema njegovom advokatu. Najčudniji osjećaj koji sam ikad imao, i na kraju se to završilo na pisanju i na intervjuisanju, a moglo se puno drugačije završiti, to nikad ne bi sebi oprostio. Tako da ako mislite da je bolje da reagujete na papir nego na čovjeka, onda uvijek odreagujete na papir ili na prijatelj, ne znam, najbolje pronaći način da se izraziš, da to nikog ne ošteti. Onaj. I vjerovatno da jest pomoglo ljudima na neki način, mojim prijateljima koji su mi se kasnije tek otvorili i pričali o svom životu. Ono, muka uvijek spaja ljude, i ono, kad pričaju ljudi o ratu ovdje, uglavnom pričaju o lijepim stvarima, o nekim komičnim situacijama, ne pričaju baš stalno o mrtvima i o krvi. I opet kažem, sve je tako kako je trebalo da bude.
S kojim bi režiserom volio da radiš? Evo, na svjetskom nivou ne moraš se fokusirati na Balkan.
Ovaj Ruben Östlund je jako dobar i njegovi filmovi su u liniji sa onim što on živi, to mi se najviše sviđa. Možda je on onako najrealnija opcija. A volio bi sa Alenom Šimčem rad, on je naš mladi režiser. Tužno je kad ovako kažeš mladi režiser za nekog samo zato što nije dobio dovoljno prilika da radi stvari. On je radio par dobrih filmova i surađivali smo skupa i na predstavi, moj jedino je profesionalno, je. I mislim da je on autor koji stvarno vrijedi iz te generacije koja je došla. I sigurno da ima još ljudi iz njegove generacije, ali dosta njih nije izdržalo.
I kakve su prilike?
Te neprilike, baš to.
Kakve su prilike za mlade umjetnike, evo režisere, glumce, dramaturge?
A jako kobne. Jako poražavajuće kobne. Pogotovo film i serije na neki način razumljivo nije bilo dosta ni prilika. Bilo je sad dok je ovaj BH Content Lab radio. Opet su naravno tu, u tom momentu ovog BH Content Laba su dobili priliku neki mladi ljudi, ne u toj mjeri u kojoj bi možda trebali, ali se to nije dugo trajalo, to je trajalo, ja mislim, 4 godine.
Mm-hmm.
Ali najkobnije od svega je to što u teatrima, tamo gdje bi se trebali trenirati ti mladi autori koji izlaze s akademije, oni nemaju priliku tu da nemaju svoj poligon za vježbanje. Već se dovode režiseri iz drugih država, forsiraju se oni rade predstave, onda imate domaće režisere koji nerijetko režiraju 3 projekta u isto vrijeme, 3 različita grada, postaju direktori, vječni direktori, i pričaju onda u javnosti o moralu, etici, o kodeksima, o obrascima ponašanja, dok mladi ljudi preživljavaju na invalidninama, na nekim platama u realnim sektorima, dobivaju mizerne i male prilike sporadično. Ili čak kad dobiju priliku da budu asistenti za 500 maraka, ako se ne varam. 2 mjeseca rade, budu asistent nekome, dobiju 500 ili im kasnije s uplatom za ti 500. Eto, takve su prilike teatru, tamo gdje bi trebali ovi ljudi da se treniraju. Naravno da komšije ispravno djeluju i u Srbiji i u Hrvatskoj, oni svoje mlade talente, i kod njih je sad stalo radi politike, ali do nedavno tamo odgajaju svoje ove cvjetove.
Da.
Njih zaljevaju i oni rade, neće dovesti nekog iz Bosne kao što mi dovodimo.
Hajde da se vratimo sad na klipove. Koliko ti treba vremena da od ideje i objave prođe vremena i koliko sedmično klipova trebaš da izbacuješ da bi bio vidljiv i stalno prisutan?
Zavisi sve od kreatora do kreatora, od ljudi koji influencera, kako god, nije važno. Neki ljudi izbacuju 2 klipa dnevno, neki jedan sedmično, neki jedan mjesečno. svi oni imaju neki svoj algoritam koji radi za njih, naviknu tako publiku, naviknu ljude. Ja sam sad u nekoj fazi gdje objavim jedan klip u 5 dana ili 2 klipa za redom, pa ne objavim ništa 7 dana. Neću da idem prema, ono, kad sam tek krenuo, znao sam 3 klipa dnevno objaviti, onaj, to je bilo nehumano i nisam nikakav filter imao, samo sam objavljivao, onda sam i kasnije očistio te neke koji su bili višak.
Sam se sebi konkurenciju pravio.
Yes, tako je, ubio sam taj algoritam. Onaj,
pa dobro, sad, možda je bilo dobro za početak.
Jest, pa moraš i da dobiješ neki osjećaj to. Sad već po jedan i moji klipovi nisu zahtjevni produkcijski, obično samo postavim kameru i gledam da to ne bude samo, da ne bude nešto što može svako da snimi u smislu svako ko postavlja neki sadržaj, već da ima tu nešto po čemu sam ja karakterističan, da izrazim svoje mane, da izrazim svoje, odnosno da iskoristim svoje mane u svrhu videa, ono, da budem ja u tome svemu. Ono što sam govorio, da mi dođe nekad ideja da napravim video koji bi mogao biti viralan u odnosu na neku temu u društvu koja se desila, onda skontam da tu mene nema unutra, da bi ja tu samo bio funkcija te teme i tog što se dešava. To ne želim da radim. To bi možda u nekoj budućnosti mogao da, ako napravim neku školu za influencere, školu glume.
Pa dobro, nije loše. Inspiraciju si rekao sam da crpiš iz društvenih anomalija, iz stvarnog života. Tu je i kritika društva, boga mi i pojedinaca, nekih psiholoških profila koje dobro seciraš. Je li potrebno da se puno krećeš u društvu da bi dobio inspiraciju ili...
Pa dosta je meni bilo stvarno društva tamo na Doneru, 1,5 dana drugih smjena od 1:30 popodne do 2:30 navečer do 3. Solidno materijala sam dobio, ono, pošto je tamo ima i onaj pult je bio za da jedu ljudi pred nama, pa tu su svi došli ljudi koji možete zamisliti od direktora javnih ustanova, socijalnih slučajeva, ne znam, glumaca, glumica, pjevačica, pjevača, kriminalaca, svi su tu bili, jeli, svi su bar jednom jeli, sjedili, pričali, sve sam i bar po 5 minuta gledao i slušao šta pričaju.
I kakvi smo kao ljudi, kao društvo?
Ma šareni smo pravo, ali smo u suštini slični svi. Svi smo na isti kalup, tu smo, imamo to neku nezadovoljstvo, neku nesreću, neki stres koji stalno nosimo, tako se osjećam. I svi smo sebi najgenijalniji, najbolji, to je jedna konstanta, što svi misle, vjerovatno, odvažni smo, hrabri, drski prema ljudima koji su na nižim pozicijama, fini prema ovim što su iznad nas. Uglavnom, to se može primijeti, tako se tamo.
Diagnoza nam je šarena, prognoza nam je šarena. Jest. Kakva ti je prognoza za 2026? Imaš li nekih već planova i kako to vidiš, da li će se samo sve nastaviti? Mislim, sve je vrlo neizvjesno geopolitički gledano.
Samo da rata ne bude, možda da to najbolje da se kaže. A gledam ono kao, nastavljam ovim putem kojim sam krenuo, ima dosta lijepih i velikih stvari koje se planiraju. Spomenuo sam već tu svoju predstavu koja će se, ako Bog da, zaigrati od kraja marta. Tu su uz mene na ovoj digitali prijatelji, partneri s kojim sam se sprijateljio u toku ovih par mjeseci od kad radim. Nastavljam rad s njima uglavnom. Imam ovu predstavu s Harsom, s kolegom, svojim drugom. To je diplomska predstava koju smo zakotrljali prije mjesec možda. To ćemo naravno nastaviti igrati u narednoj godini, svoju monodramu. Možda bude još jedna predstava. Eto, samo da sam zdrav i živ zajedno sa najmilijima i to će biti opet moja godina, ako Bog da.
Hoće, svaka je tvoja godina. Na kraju mogu reći da priča Kerima Čutune nije priča o algoritmu, niti o brzom uspjehu. To je priča o putu koji nije bio lak, ali je bio stvaran. To je priča o mladiću koji dokazuje da se teškoće mogu prevazići, a da iz toga može nastati nešto vrijedno i trajno. I još jedan podcast Glasom mladih je završen. Ostale epizode potražite na našoj web stranici, YouTube-u i Spotify-u. Ja sam Aida Đugum i želim vam uspješnu i sretnu novu godinu.